2, de la 10 la 16. Pagina în Biblie, traducerea Cornilescu, 918. Unde cuvântul Domnului spune așa: n-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urciune, fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul, și s-a unit cu fica unui Dumnezeu străin. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta. Pe cel ce veghează și răspunde, îl va nimici din corturile lui Iacov și va nimici pe cel ce aduce un dar de mâncare Domnului oștirilor. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați, pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama dar în mintea voastră și nici unul să nu fie necredincios neveste din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce își acopere haina cu selnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Cred că după ce ați ascultat textul, a zis, acum chiar că duminica asta e deosebită. Am avut predică despre avort, acum o să avem predică despre divorț. Să știți că nu le-am planificat. Cei care sunteți aici în biserică știți că am început să studiem cartea profetului Maleahi și atunci când studiezi o carte trebuie să mergi prin această carte și trebuie să predici despre subiecte care sunt considerate tabu, subiecte care sunt considerate mai sensibile, subiecte care ne deranjează uneori, dar cred că sunt subiecte de actualitate și sunt subiecte care Domnul vrea să le predicăm, oricât de mult am vrea noi să le evităm. Așadar, continuăm seria noastră de predici și de studiul nostru în cartea Maleahi, numit Dragoste și credincioșie în vremuri de apatie. Este vorba de poporul lui Israel, care a ajuns într-o vreme de apatie, de pasivitate spirituală, și poporul lui Israel se plângea de starea în care era. Erau conștienți că nu era o stare bună, însă nu aveau și nu-și luau timp ca să privească din perspectiva lui Dumnezeu. Și am făcut aplicația la noi și am zis că toți știm că starea nu este cea mai bună. Care din noi nu vrem ca să îmbunătățim starea noastră spirituală? Și când mergem înaintea Domnului și ne rugăm Domnului, Domnul vine și pune punctul pe I. Domnul știe, privește în viața noastră și știe exact care sunt problemele noastre. Ei, dacă în prima parte, dacă în primele patru predici am vorbit mai mult despre ceea ce se aplică mai mult păstorilor și știu că v-a plăcut lucrul acesta, mi-amintesc acum două săptămâni am zis, o să predic ceva care o să vă placă. Și v-ați uitat la mine și am zis, o să vă placă pentru că este pentru păstori în primul rând. Și ne place subiectul despre păstori întotdeauna, nu? Ei, acum, iată că Domnul își îndreaptă privirea înspre toți în general, începând cu păstori și apoi cu fiecare din poporul Domnului. Și vorbește aici despre o problemă de actualitate, o problemă care ar trebui să ne pună pe gânduri și să ne facă să privim în căsniciile noastre și apoi în jurul nostru. Nu există un dezastru mai mare în căsnicie decât divorțul. Știm lucrul acesta. Unii poate l-ați experimentat și dacă ați putea să vorbiți chiar de la un amvon ca acesta, ați spune durerea prin care ați trecut. Este o durere pe care nu puteți împărtăși cu nimeni de multe ori și poate fiecare din noi avem membri în familiile noastre, prieteni care trec prin asemenea traume care lasă un impact dureros în viața noastră. Domnul urește divorțul, el urește despărțirea în căsătorie, așa cum spune aici. El nu urește pe cei divorțați, el urește actul în sine. Și de aceea trage un semnal de alarmă poporului lui Israel. și trage un semnal de alarmă pentru noi. Vedeți, trăim în această societate în care diferența între creștini și necreștini în ceea ce privește acest aspect al divorțului, parcă nu mai este niciuna. Nu mai există nicio diferență. Auzim la tot pasul cum unii se căsătoresc și apoi divorțează. Spunea cineva, cu 50 de ani în urmă, era normal ca într-o familie să fie mulți copii, you know? Să fie mulți copii la părinți. Acum, în zilele noastre, este normal ca, de fapt, copiii să aibă mai mulți părinți, așa-i? Vorbesc cu feciorii mei și zice, well, my classmate has a stepmother, și stepgrandfather, și step, și step, și alt steps, știți? Parcă a ajuns la modă, you know? Copiii cu mai mulți părinți. Nu mai este moda părinți cu mai mulți copii. Și poate ne gândim, nu este o problemă așa de mare, mai ales la noi în comunitatea română, nu este o problemă așa de mare. Mulțumim Domnului că nu este o problemă așa de mare. Dar să știți că este problemă și Dumnezeu o consideră problemă. Ei, predica din această dimineață am intitulat-o Cum să eviți dezastrul în căsnicie. Pentru că nu predic unor oameni care au divorțat, predic unor oameni care, cei mai mulți aveți familie dumneavoastră, pentru că Domnul, să știți, urește divorțul, dar urește și lucrurile care conduc la divorț. Și aici trebuie să avem grijă, să nu cădem pe panta aceasta. Cum putem să evităm dezastrul în căsnicie? În primul rând, și I'm looking there, ok, la tineri, în primul rând, alege să te căsătorești cu persoana plăcută lui Dumnezeu. Alege să te căsătorești cu persoana plăcută lui Dumnezeu. Uitați ce spune profetul Maleahi. Versetul 11. Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urâciune, fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul și s-a unit cu fiica unui Dumnezeu străin. S-a căsătorit cu persoane care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cu persoane care se închină unui alt Dumnezeu. Dar poate mai ales tinerii, privind la ideea aceasta, alege să te căsătorești cu persoana plăcută lui Dumnezeu, poate vor reacționa pe bancă și o spune, ce vrei să spui, frate Crinișor? Nu pot să mă căsătoresc cu cine îmi place? Știți, știm cu toții exclamația lui Samson. Luați-mi eu că îmi place, nu? Acum, care din noi nu ne-am căsătorit cu persoana care nu ne place? Am căsătorit cu Ionela pentru că mi-a plăcut de ea și îmi place încă, nu? Dar Domnul vrea să te căsătorești cu persoana care îți place, dar trebuie să ai grijă ca persoana aceea de care ție îți place să fie plăcută de Dumnezeu în primul rând. Domnului să-i placă de această persoană. Trebuie să te asiguri de lucrul acesta. Și tinerii, cum sunt ei, mai, știți, le umblă mintea repede, o, frate Crinișor, dar Domnul spune, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Dumnezeu iubește întreaga lume. Da, Dumnezeu iubește întreaga lume, dar nu-i place de întreaga lume, ok? Ia! Yeah. Domnul iubește întreaga lume, dar nu-i place de întreaga lume. Domnul îl iubește și pe băiatul ăla cool de la tine, de la școală, dar care n-are nici în clin, nici în mânecă. He doesn't care about God. Îl iubește, dar nu-i place de El. Nu-i place ca tu să te căsătorești cu El, poate să fie cât de cool. Nu-i place ca tu să te căsătorești cu ea, poate să fie cât de cool, nu? Din totdeauna strategia satanei a fost ca să convingă oamenii lui Dumnezeu să se căsătorească cu necredincioși. Și mă adresez în primul rând fetelor, pentru că de obicei fetele, acum poate că am bias, dar de obicei fetele au această tendință să se căsătorească cu băieți necredincioși, cu filisteni, cum am spune noi. Pentru că, somehow, cumva, fetele simt mai puternic presiunea de a se căsători. Se pare că satana vine la ele deoarece sunt un vas mai fragil, mai slab, cum spune Cornilescu, și se gândesc, simt presiunea, văd cum celelalte poate se căsătorești și ele spun, poate nu mă pot căsători, rămân fată bătrână sau mai știu eu ce alte idei. Nu. Și vine satana și îți spune și încep să te justifici, you rationalize, și spui, O, știi, eu vorbesc cu băiatul ăsta, eu îl iubesc, el mă iubește, asta înseamnă cel mai mult. Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu nu poate să stea în calea a doi oameni ce se iubesc. Asta este argumentul cel mai des întâlnit pe care l-am auzit. Eu îl iubesc, el mă iubește. Cum un Dumnezeu al dragostei să stea în cale la două persoane care se iubesc? Dumnezeu nu poate să stea în cale. Ei, Dumnezeu nu aprobă lucrul acesta. O altă scuză este, mi-a promis că se botează și că va veni la biserică cu mine după ce ne vom căsători. Really? Dacă nu vine la biserică înaintea de a se căsători, să știi că după ce se căsătorește, sigur nu vine. Șohan, cum zice ea, yeah, niciodată. Deja e cuvânt românesc, Șohan, să știți. Ia. Yeah. Sau, o altă scuză, Dumnezeu mă folosește pe mine să-L aduc la credință. Asta îi spune the missionary relationship. O să-L pocăiesc eu. Na, asta încă e una. Nu o să-L pocăiești tu dacă nu îl pocăiește Duhul Domnului. Apoi, o altă scuză este, m-am rugat Domnului și am pace cu privire la această relație. Really? Te-ai rugat Domnului și ai pace cu privire la această relație. Dragul meu, oricât am căutat noi să găsim scuze, nu este voia Domnului să te căsătorești cu un necredincios. Da, dar știi, eu știu pe cineva care s-a căsătorit și până la urmă totul a fost bine. Până la urmă poate că totul a fost bine, dar asta este excepția care întărește regula. The exception that proves the rule. Da, până la urmă totul a fost bine, după ani și ani de chin, nu? Până la urmă totul a fost bine. De ce Domnului nu-i place să te căsătorești cu un necredincios? Este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Și la Ierusalim s-a săvârșit o urâciune. Așa spune Domnul. Despre ce este vorba? În Neemia 13:23 găsiți acolo textul. Ce se întâmpla în poporul lui Israel? Bărbații lui Israel au venit înapoi și știți cum este. Întotdeauna fetele astea care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt mai frumoase, știți, în ghilimele. Așa ți le prezintă satana, sunt mai frumoase. Ele știu să se îmbrace mai provocativ, știu să-ți atragă privirile, știu să se dea pe lângă tine. Ți se pare că alea sunt mai frumoase? Nu. Fetele, fiicele lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, ăștia sunt cei mai frumoși, să știți. Amen? Amen! Toți părinții au spus amen. Sigur că da. De ce Domnul nu vrea? Pentru că Domnul este preocupat de sfințenia poporului său. Un soț necredincios te va trage pe tine în jos, în viața ta de credință. Vrând nevrând te va trage în jos, pentru că el nu știe ce înseamnă o viață cu Dumnezeu. A te căsători cu un necredincios este un păcat împotriva poporului lui Dumnezeu. O, frate Crin, asta e prea de tot. Cum adică eu mă căsătoresc cu un necredincios și e un păcat împotriva bisericii? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Zice, suntem așa de necredincioși unii față de altul, spune versetul 10, pângărind astfel legământul părinților noștri? Niciodată păcatul nu este ceva personal, ceva private. Ce păcătuiești tu, mai știu eu unde, va avea un impact asupra comunității din care faci parte. Vrând nevrând, va avea un impact asupra comunității. Poporul lui Dumnezeu pierde din valorile sale în momentul în care necredincioși vin și se atașează de poporul lui Dumnezeu, dar oameni care nu le pasă de Dumnezeu. Este ca și cum am fi cu toți într-o barcă și eu aș spune către voi, știți ce, noi suntem toți în aceeași barcă, dar eu aici, în dreptul meu, am dreptul să fac o gaură în barca asta. Ce ziceți? Am dreptul să găuresc barca și suntem pe ocean. Ce se întâmplă? Ne scufundăm toți! Asta se întâmplă! Și încet, încet, valorile acestea se erodează și au un impact asupra noastră. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 6:14, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege, sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? My point. Youth. Be careful whom you date. I'm happy când vă văd că discutați și aveți relații cu copiii lui Dumnezeu. Go for it, ok? Pastor Crini, întotdeauna vă îndemna la dragoste și la fapte bune. La fapte bune. Și ca și părinte, același lucru doresc și copiilor mei. Aveți grijă cu cine vă căsătoriți. Alege să te căsătorești cu persoana plăcută lui Dumnezeu. Persoana pe care o aprobă Dumnezeu. Pentru că dacă nu te căsătorești cu persoana care e plăcută lui Dumnezeu, îți inviți singur probleme în căsnicia ta. Și apoi mai departe te trezești că s-ar putea să fii pe o cale în care nu mai poți să eviți divorțul. God forbid. Numărul 2. Evaluează problemele căsniciei din perspectiva lui Dumnezeu. Evaluează problemele căsniciei din perspectiva lui Dumnezeu. Versetul 13, uitați ce spune. Iată acum ce mai faceți, spune Domnul. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darul de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Wow! Este atât de direct, Domnul. Spune, veniți la biserică, plângeți, vă închinați, ridicați mâinile sus și eu nu le primesc. Doamne, dar cum nu primești? Cum nu primești închinarea noastră? Pentru că, spune Domnul, există o problemă în inima voastră, în casa voastră. Știți, cea mai mare cauză a problemelor din căsnicie, știți care este? Căsnicia. Căsnicia. Și nu există căsnicie în care să nu fie probleme, dar depinde cum privim la ele. Care este atitudinea asta? Cum le rezolvăm? Niciunul din noi nu putem să spunem că n-avem probleme. Și dumneavoastră știți, mai ales prin faptul că la noi se pune accentul pe căsnicie, pe marriage and family, m-am dat întotdeauna ca un exemplu. Și mulți v-ați mirat, frate Grinjor, cum le spui tu probleme din astea, din căsnicia ta cu Ionela? Pentru că eu nu sunt mai presus de lege. Pentru că și eu sunt om. Dar știți care este secretul succesului oricărei căsnicii? Să știi cum să-ți rezolvi problemele în căsnicie. Dar mulți oameni nu privesc problemele căsniciei din perspectiva lui Dumnezeu. Le ascundem sub preș. N-avem nicio problemă. Ei, n-ai nicio problemă. Ai, dar nu recunoști. Știți ce se întâmplă cu problemele căsniciei? În primul rând, se interpun între noi și Dumnezeu. Problemele dintre tine și soția ta, problemele dintre mine și soția mea, se interpun între mine și Dumnezeu. Ele fac un zid de despărțire. Așa am citit acolo. El nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Știți, evreilor nu le mai păsa de soțiile lor. S-au întors din Babilon și acum se uitau după alte femei. Se gândeau la divorț. Schimbam femeile cum schimbăm noi mașinile, nu? Și Dumnezeu reacționează la lucrul acesta. Veneau la templu să plângă înaintea Domnului că n-a fost recoltă bună, că nu sunt binecuvântați, că nu le merge business-ul, dar Domnul practic le spunea, ia privește puțin la relația ta și a soției tale, vezi ce se întâmplă acolo. Degeaba vii la biserică, plângi, te rogi, încerci să faci pe smeritul, încerci să faci pe neprihănitul, dar pocăința nu începe în biserică, pocăința începe acasă. Pocăința începe în relația ta cu soția, cu soția ta. Nu? Știți, același lucru ne spune și Noul Testament, 1 Petru 3 cu 7, nu? Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca un vas mai slab, până acum ne place, nu? Femeile sunt vas mai slab, sigur că da. Ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Și apoi, ultima parte, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Sau soților trebuie să avem grijă cum vorbim cu soțiile noastre. Că Domnul spune, când te duci să te rogi, Domnul te întreabă, hei, cum te-ai purtat tu cu soția ta astăzi? Doamne, am fost bădăran. Am strigat la ea. Ei, atunci poți să te tot rogi, că eu nu-ți accept rugăciunea. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Se interpun între noi și Dumnezeu problemele căsniciei, apoi izvorăsc din interiorul nostru. Ele izvorăsc de aici, din inima noastră. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur, versetul 15, sămânță dumnezeiască. Luați seama deci în mintea voastră, în engleză spune, în duhul vostru. Și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Problemele din căsniciile noastre apar datorită ceea ce este în interiorul nostru. Foarte interesant, m-am uitat în traducere și vedeți, în engleză spune, luați seama în duhul vostru. Cornelescu traduce, luați seama în mintea voastră, și m-am gândit că, de fapt, Cornelescu n-a fost așa de greșit. Cuvântul acesta vorbește în primul rând bărbaților și le spune, aveți grijă ce aveți în mintea voastră. Aveți grijă cu ce vă hrăniți. Aveți grijă când mergeți pe stradă, cum vă uitați la alte femei din jurul vostru. Aveți grijă. Ai grijă că de aici, din interior, pornesc problemele. Și Domnul readuce, Maleahii duce cu gândul la creație și spune, gândiți-vă la ce a fost la început. Eva a fost creată pentru Adam și Adam a avut ochi numai pentru Eva. Domnul Iisus Hristos vorbește despre problema aceasta a interiorului nostru și în Matei 19:8 spune, din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. De la început n-a fost așa. De aici vine. De aici vine. Și noi putem să fim la biserică cei mai sfinți și cei mai grozavi. Dar aici. De asta m-am bucurat că ne-am rugat, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pentru că de aici pornește problemele. Și știți bine, Matei 5:27, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima ei. A și prea curvit cu ea în inima ei. În interior. Apoi, privind la problemele acestea din perspectiva lui Dumnezeu, vedem că aceste probleme au un impact asupra copiilor noștri. Au un impact deosebit asupra copiilor noștri. Și ce cere versetul 15? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască, adică Domnul cere copii care se tem de Domnul. Ce așteaptă Domnul de la noi? Așteaptă să ducem o viață sfântă? Așteaptă să fim un exemplu pentru copiii noștri? Așteaptă ca acești copii să crească în cunoștința de Domnul și în frica de Domnul? Să nu uităm că de la început Satan a încercat să pervertească sămânța dumnezeiască, pentru că Satan știa că se va naște Mesia. Și de la început, știți, Balaam, când a zis, n-a putut să-i blesteme pe poporul, dar până la urmă a reușit el ceva. I-a făcut să se căsătorească cu femeile moabite, nu? Desigur, la noi nu este cazul, Mesia s-a născut, dar ca să cunoască pe Mesia, noi trebuie să fim părinți care trăim o viață exemplară, niște părinți care dăm dovadă că suntem oameni al lui Dumnezeu. Frați și surori, este greu de crescut un copil în frică de Domnul și atunci când sunt doi părinți credincioși. Dar mi-te când unul e credincios și unul e necredincios. Este și mai greu. Este aproape imposibil. Problemele acestea au un impact asupra copiilor noștri. 60%, spunea cineva într-o statistică, divorțuri implică și copiii. 1 milion de copii în fiecare an sunt afectați de divorț. 1 milion de copii. Evaluează problemele căsniciei din perspectiva lui Dumnezeu. Noi avem obiceiul să le diminuăm, să glumim pe seama lor și să credem că problemele căsniciei rămân în casă, sunt închise acolo în casă, nu le știe, nu le vede nimeni. Poate nu le vede nimeni, dar le vede Dumnezeu, nu? El ne cunoaște. Și apoi al treilea lucru, păstrează legământul căsniciei conform cuvântului lui Dumnezeu. Păstrează legământul căsniciei conform cuvântului lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Și uitați ce spune Domnul. Am ales 4 lucruri pe care aș vrea să le punctez. Cum adică să păstrez legământul conform cuvântului lui Dumnezeu? Înseamnă să ne uităm în Biblie și așa să păstrăm legământul căsniciei. În primul rând, consacrare totală. Uite ce spune Domnul poporului, căreia, vorbește despre soție, acum nu ești credincios. Acum nu ești credincios. cu toate că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu cred că mai e cazul să repet că, de fapt, căsătoria este un legământ. Și legământul nu poate fi întrerupt, numai încălcat. Încalci legământul. Legământul nu este un contract, nu este o bucată de hârtie. Este acel legământ făcut în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este martor. Am fost surprins să aud cum un expert în problemele maritale spunea următorul lucru. Știți, rata înaltă de divorț nu denotă faptul că avem probleme în căsnicie. Nu avem probleme în căsnicie, nu asta e problema. Rata înaltă de divorț arată cât de mult americanii prețuiesc viața. Auzi? Ei nu se mulțumesc decât cu ceea ce este cel mai bun. What's the best? Dacă se căsătoresc și nu-i bine, you know, I deserve better than this. Și schimbăm soțul sau soția cum le place nouă. Domnul să ne păzească de asemenea atitudine. Vedeți, unii creștini cred că dacă s-au căsătorit cu cineva care este credincios, totul este ok, nu mai trebuie făcut nimic. Nu. Trebuie investit în căsnicie. Trebuie să investim. Este ca și o grădină care trebuie cultivată și întreținută pentru a te putea bucura de ea. Consacrare totală. Nu uita, ai făcut un legământ. Number two. Companie permanentă. Cu toate că este tovarășa și nevasta. Auzi, este tovarășa, este your companion. Soțul și soția trebuie să fie împreună nu numai, let me be straight, nu numai în dormitor. Soțul și soția trebuie să fie nu numai în timpul nopții împreună. Soțul și soția trebuie să fie împreună și în timpul zilei. Da, știu, avem joburi, nu e nicio problemă. Fă-ți timp calitativ cu soția ta. Aviz bărbaților. Noi suntem mai independenți de felul nostru, nu? A rămas în DNA-ul nostru, în ADN-ul nostru. Adam a fost o vreme singur și ne-am obișnuit și noi să fim singuri, nu? Adam a fost cu animalele și de asta la unii le plac pescuitul mult, nu? Când vrem să pescuiască. Mă să pescuiască pești, nu altceva, ok. Ni se trage de la Adam. El nici măcar nu și-a dat seama că e singur. Fiți atenți. El nici măcar nu și-a dat seama că e singur. Dumnezeu și-a dat seama că are nevoie de cineva. Și de aceea a creat-o pe Eva. Dumnezeu a zis, nu e bine ca omul să fie singur. Eva, spre deosebire de Adam, de când a fost creată, l-a avut pe Adam lângă ea. So, don't blame your wife. Eu cu mulți ani în urmă i-am spus la ea, tu mă monopolizezi, bă, eu nu am timp, mă, lasă-mă și pe mine să mă duc să mă joc un fotbal cu prietenii mei. No, I need you. De la Eva îi se trage. Eva, de când a fost creată, ea l-a avut pe Adam lângă ea. Adam a fost creat, nu a avut pe Eva lângă ea. Ok? So, trebuie să ne înțelegem unii pe alții. Concluzia este că Adam crede că e ok să fie și singur. Eva nu concepe să fie singură, ea are nevoie de compania soțului, ea vrea să vorbească cu el. Dacă el nu vorbește, Eva va vorbi cu altcineva. Cu cine a vorbit Eva? I'm not gonna say it. Fă-ți timp să vorbești cu soția ta. Ea are nevoie de comunicare. Ia o săptămână, două pe an, du-te undeva. N-am bani, frate Crinșor, nu trebuie, v-am mai spus cu altă ocazie, nu trebuie să investești o avere ca să te duci undeva. Ia-ți rucsacul în spate și du-te că sunt pe aici mulți munți și cărări și batei. Du-te cu soția ta, investește în căsnicia ta, nu-i timp pierdut, este timp investit. Și știți bine că am dreptate, știți bine că am dreptate. Că altfel tot alergăm și adunăm bani și ne îmbolnăvim după aceea și rămân toți banii aici. Și moare căsnicia noastră. Numărul 3. Captivare constantă. Captivare constantă. Nu captivitate constantă, ok? Captivare constantă. Și niciunul să nu fie necredincios, spune cuvântul lui Dumnezeu, nevestei din tinerețea lui. Nevestei din tinerețea lui. Încă o dată, sunt foarte direct. Maleahii vorbește unor bărbați la care le fugeau ochii după alte femei. E aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Și le aduce aminte la bărbații aceștia, hei, Vouă ca bărbați vă fug ochii după femeile mai tinere, dar aduți aminte de nevasta tinereții tale. Ce ne-a caracterizat în tinerețe? Ce te-a caracterizat în tinerețe? Tinerețea. Erai captivat de fiecare cuvânt care îți spunea soțul tău, de fiecare cuvânt care îți spunea soția ta. N-aveai bani, dar erai fericit. Nu-ți trebuia multe ca să fii fericit. Stăteai într-o chirie, de-abia îți plăteai chiria, dar erai fericit. Iubirea era mare, nu? Acum avem casele noastre. Casa e mare, iubirea nu e mai așa de mare. De ce? Pentru că am uitat să fim captivați de partenerul nostru de viață. Ai uitat acel spark, acea scânteie, nu? Frate, când astea sunt copilării, nu-s copilării, astea sunt importante. Dar am îmbătrânit și eu am îmbătrânit, e adevărat. Dar ai început să descoperi frumusețea care nu ține de ridurile feței, ci frumusețea din interior despre care vorbește Apostolul Petru, despre Sara, nu? Care avea o frumusețe interioară. Și sunt surprins când aud cum unii sau unele spun: nu mai am respect pentru soțul meu, nu mă mai atrage nimic la el. Dar când te-ai căsătorit, ceva tot te-a atras. Ia du-te înapoi, că asta spune de fapt Maleahi. Du-te înapoi la tinerețea ta, ceva te-a atras. Ce s-a întâmplat cu ceea ce te-a atras? Oh, am fost copil, n-am știut. Nu. Du-te înapoi, go back. Go back. Rediscover your partner. Redescoperă-ți partenerul de viață. Învață să iubești din nou, învață să fii constant captivat. Știți, Solomon în Proverbe 5 cu 18 zice: izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Așa spune. It's in the Bible. Evrei. Ei au început să citească altfel. Zice: bucură-te de tinerețea nevestei tale. Nu? Și după ce trece tinerețea, se uită după altcineva. Ca să spun direct, este vorba de dragoste romantică. Asta vor soțiile noastre. Să aștepte, frate Crinișor, dragoste romantică, nu? Nu mai sunt de 25 de ani să o sărut de 10 ori pe zi. Nici ea nu mai are 25 de ani, e adevărat. Și vreau să spun că nu se așteaptă să o săruți de 10 ori pe zi, ci măcar o dată la 10 zile. Așa-i, surorilor? Măcar o dată la 10 zile. Și dacă faci o dată pe zi, este și mai bine. Domnul așteaptă lucrul acesta de la noi. Nevasta tinereții tale. Și apoi ultimul subpunct, conducere protectoare. Conducere protectoare, versetul 16. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu sălnicie, zice Domnul oștirilor, pe cel care își acoperă haina cu violență, ca să traduc într-un limbaj mai adecvat. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta, să-și acoperi haina cu violență? Vedeți, în zilele noastre, când un băiat propune, proposes la o fată, care este semnul? Numai apare pe Facebook, așa-i? Vezi numai mâna cu inelul. Asta este semnul, nu? În vremea lui Israel, care era semnul? Vă aduceți aminte când Rut s-a dus la Boaz? Semnul era acoperi, pui o parte din haina ta și o acoperi. Asta era cererea în căsătorie. Este vorba aici de acea cerere în căsătorie care implica și mai mult, implica și: de acum încolo tu ești sub aripa mea. De acum încolo tu ești sub protecția mea. Era obiceiul evreilor și până și Domnul se folosește de această ilustrație în Ezechiel 16:8. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine, spune Domnul, și iată că-ți venise vremea, vremea dragostelor. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credința, am făcut un legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a mea. Ezechiel 16:8. A acoperi haina cu sălnicie, cu violență, înseamnă a proceda greșit, a fi bădăran față de cineva, a te comporta grosolan, a divorța Și cauzele care duc la divorț sunt de fapt aceste cauze, când ești bădăran cu soția ta, când nu te interesează și la un moment dat îți iei haina protectoare, îți falimentezi din rolul tău de a conduce pe mai departe, ți-ai luat haina protectoare. Și Domnul urește lucrul acesta. Bărbaților, vreau să repet ceva ce am spus duminica trecută de Father's Day. Biblia nu poruncește bărbaților să fie lideri în casa lor. Biblia consemnează acest lucru ca o certitudine, nici măcar nu poruncește. Soțiilor le spune, respectați-vă soții. Dar din capul locului este o certitudine. Bărbatul este lider, bărbatul trebuie să-și protejeze, să-și conducă soția. Și soțiile să-și respecte soții. În momentul în care în Israel un soț a divorțat de soție, a expus-o și a lăsat-o vulnerabilă în vremea aceea societății, a lăsat-o pe drumuri. Dumnezeu urește lucrul acesta. Desigur, în zilele noastre nu mai este cazul chiar așa, dar și lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit. Dumnezeu nu este de acord cu divorțul. Și acum m-am uitat așa peste dumneavoastră și văd că unii ați trecut prin traume de acest gen. Scopul meu în această zi n-a fost să vă fac să vă simțiți rău. Departe de mine lucrul acesta. Inima de slujitor al Domnului mă face să înțeleg lucruri de acest gen, pentru că sunt situații în care nu se mai poate evita lucrul acesta. Așa cum vă spuneam, Dumnezeu urește divorțul, dar te iubește chiar dacă ai divorțat. Dumnezeu te ajută să-ți refaci viața. Nu lăsa pe nimeni să te arate cu degetul, sau chiar dacă te arată. Tu ești o creatură nouă în Hristos. Cei care n-am trecut prin divorț, slavă Domnului, nu te uita de sus la cei care au trecut prin divorț. Pentru că tu n-ai fost în situația lui sau în situația ei ca să înțelegi ce s-a întâmplat. Dar apelul meu este pentru cei care suntem căsătoriți. Ai grijă de relația ta. Evită dezastrul în căsnicie. O statistică spunea următorul lucru. 60% din bărbați și 70% din femei care au trecut prin divorț regretă lucrul acesta la un an după ce au divorțat. Se gândesc că putea să fie evitat. Și apoi vă mai spun un alt lucru. Dintre familii, din rata de divorț la familiile care au un altar în casă, știți ce înseamnă altar în casă? Rugăciune, pocăință. Este 1 la 500. 1 la 500. Cu alte cuvinte, cum îmi spunea cineva care a trecut prin divorț, frate Crinișor, părinții noștri nu au avut seminarii de căsnicie, n-au avut predică împotriva divorțului, n-au avut. Părinții noștri au știut un singur lucru, pocăință. Trebuie să stai lângă Domnul. Și dacă stai lângă Domnul, foarte rar se vor întâmpla lucrurile acestea. Domnul ne spune, vreți trezire în biserică? Uitați-vă ce aveți în casă. Vreți ca la biserică să meargă totul bine? Vrei trezire, binecuvântare în familie? Vrei să-ți meargă bine business-ul? Să ai roade? Analizează-te cum te comporți cu soția ta sau cum te comporți cu soțul tău. Știu că acesta a fost un cuvânt mai greu, mai direct, dar cred că este necesar. Și Domnul să ne ajute, fiecare, să ne privim prin lumina cuvântului Domnului și să putem să învățăm și să aplicăm în viața noastră. Amin.